a vás ostatní pozvu k četbě toho Lukášova evangelia. Ten text je zapsán v 16. kapitole od 19. verše. Ta 16. kapitola, pravděpodobně to víte, je dneska na pořadu toho našeho společného rozpisu čtení. Čteme až do velikonoční neděle 40 dní společně Lukášovo evangelium. Tak dneska právě to došlo na 16. kapitolu. Určitě jste už ji četli, takže v podstatě bychom ten text ani nemuseli číst, protože už ho máte načtený dopředu, což je dobře, stejně ho ještě přečteme, ale pokud jste ho opravdu četli, tak asi možná jste v napjatém očekávání, na kterou tu část bude kázání. A přiznám se, že jsem vlastně zjistil, když jsem připravoval to kázání, no vlastně už hodně dlouho dopředu, že bych asi dobrovolně na tu 16. kapitolu Lukášova evangelia nekázal. Ale přesto jsem si řekl, že se pokusím a že se zaměřím z té 16. kapitoly, která spadá na tu dnešní neděli, zaměřit na to podobenství o boháči a Lazarovi, které je od 19. verše. Čteme tam tohle boží slovo. Byl jeden bohatý člověk, nádherně a vybraně se strojil a den co den skvěle hodoval. U vrat jeho domu lehával nějaký chudák jménem Lazar, plný vředů, a toužil se nasytit aspoň tím, co spadlo ze stolu toho boháče. Dokonce přibíhali psi a olizovali jeho vředy. I umřel ten chudák a andělé ho přenesli k Abrahamovi. Zemřel i ten boháč a byl pohřben. A když v pekle pozdvihl v mukách oči, uviděl v dáli Abrahama a u něho Lazara. Tu zvolal, Otče Abrahame, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí aspoň špičku prstu ve vodě a svlaží mé rty, neboť se trápím v tomto plameni. Abraham řekl, synu, vzpomeň si, že se ti dostalo všeho dobrého už za tvého života, a Lazarovi naopak všeho zlého. Nyní on se tu raduje a ty trpíš. A na to vše jest mezi námi a vámi veliká propast, takže nikdo, i kdyby chtěl, nemůže přejít odtud k vám ani překročit od vás k nám. Řekl, prosím tě tedy, otče, pošli jej do mého rodného domu, neboť mám 5 bratrů a tě varuje, aby také oni nepřišli do tohoto místa se mnou, do tohoto místa muk. Ale Abraham mu odpověděl, mají Mojžíše a proroky, ať je poslouchají. On řekl, ne tak, otče Abrahame, ale přijde-li k ním někdo z mrtvých, budou činit pokání. Řekl mu, neposlouchají-li Mojžíše a proroky, nedají se přesvědčit, ani i kdyby někdo vstal z mrtvých. Tak tolik podobenství Pána Ježíše Krista. I tentokrát máme před sebou vlastně 2 životní příběhy. No spíš 2 lidské charaktery, které se společně zvláštním způsobem prolínají nebo střetávají, chcete-li. A to dokonce nejenom v tomhle pozemském životě, ale v jistém smyslu i na věčnosti. Zařaďme se ale nejdřív tohle Ježíšovo podobenství do širšího kontextu. V 15. kapitole a 16. kapitole vidíme Ježíše opět v časté konfrontaci s farizeji. Buď mluví přímo k ním, jako v 15. kapitole, kde jsou ta nejznámější podobenství, například podobenství o marnotratném synu, nebo mluví k učedníkům, ale farizeové to slyší a v 16. kapitole 15., 14., 15. verši čteme, že na to reagují výsměchem, že prostě se posmívají Ježíši, zvlášť když kritizuje špatné nakládání s penězi. V Pánových slovech se tady prolínají dvě témata. Jednak je to vztah k lidem, předně tedy k hříšníkům a k lidem potřebným, a potom vztah k majetku. To je zvlášť ta 16. kapitola, ten začátek. Ve verších 16 a 17 potom Pán v tomhle tom kontextu připomíná závaznost zákona a proroků, a tedy písma. Boží slovo přece mluví jednoznačně o milosrdenství a o zbožném nakládání s majetkem. O milosrdenství k hříšníkům, o milosrdenství k potřebným lidem. A v tom našem podobenství dnešním se, jak ještě doufám, uvidíme, všechny tyhle tři motivy takovým zvláštním způsobem prolínají. Podívejme se nejdřív trochu blíž na ty dva muže a jejich osudy. Já už jsem to hodně řekl dětem, ale zkusme si to shrnout ještě aspoň stručně znovu. Jeden ten muž, je zvláštní, že ani nemá jméno, je velmi bohatý. I to málo, co tu o něm čteme, svědčí o tom, že žije v nadprůměrném luxusu. Obléká se nádherně a vybraně. Bible 21, pokud jí máte, tak jste si toho všimli, podle originálu zmiňuje purpur a kment, což jsou tehdejší prvotřídní materiály, prostě žádná konfekce, zkrátka a dobře. Chtěl jsem tady zmínit na přirovnání nějaké dnešní značky prvotřídní kvality, ale už jsem neměl úplně čas a chuť googlovat, abych to zjistil, a z hlavy ty značky neznám. A možná, že i kdybych googloval, tak byste pak řekli, že jsem třeba ve třetí třídě. Jo? Ale, a to jsem nechtěl riskovat samozřejmě, takže jsem si řekl, že to radši úplně vypustím. Nicméně ten člověk tehdy je teda oděn do prvotřídní kvality. Dosaďte si tam nějakou současnou hladinu podle svého vkusu a podle svých představ. Den co den ten člověk dává skvělé hostiny. Prostě přepych, hýření, vybraná společnost a zřejmě i jakási sebejistá bezstarostnost a spoléhání na vlastní bohatství. Vedle něho Lazar, chudák ze samého dna společnosti, nemocný žebrák, který by rád vzal za vděk aspoň drobky spadlými ze stolu toho boháče. Je tak zubožený, že jenom leží u vrat boháčova domu, a dokonce i psi, což byla mimochodem nečistá zvířata pro Židy, dokonce i psi olizují jeho vředy. Dá se říct, že prakticky každý den mohl boháč Lazara vidět, když vycházel ze svého domu. Ale nečteme tu nic o tom, že by mu někdy prokázal soucit. Jejich životní příběhy se tedy velmi pravděpodobně protínají skoro každý den, a přece mezi nimi oběma zeje hluboká propast. Propast způsobená vlastně boháčovou bezcitnou apatií vůči Lazarovu utrpení a nulovým milosrdenství. A to je zjevně ten boháčův problém. Ne to, že je bohatý, ne to, že má mnoho, ale to, že nebere vážně povolání k milosrdenství. Tak nevím, asi nikdo z nás, předpokládám, by se nedal označit za boháče tohohle z toho typu. A přesto asi se nemůžeme nezastavit v tuhle chvíli a nějak nezamyslet i sami nad sebou. Jak je to s námi a s naší ochotou k milosrdenství? S ochotou nějak účinně pomoci druhému člověku, ať už praktickou nebo hmotnou pomocí, nebo prostě jinak. Třeba nasloucháním, nebo sdílením trápení, spolunesením bolesti, frustrace, zármutku nebo dokonce deprese. Přiznám se, že se mi zdá smutné, že i v církvi jsou lidé, kteří jsou velmi vděční za pomoc druhých a rádi té pomoci využívají, ale když je samotné o něco požádáte, tak nemají čas a mají zrovna něco důležitého nebo prostě neodkladného. A díky Bohu za to, že jsou i lidé, které je snadné žádat. Měl jsem tady původně dlouhý seznam konkrétních lidí, ale nebudu jmenovat, protože za prvé by mi ti lidé určitě nepoděkovali a za druhé byste jim způsobili ještě víc práce. Ale asi všichni můžeme dosvědčit, co dokáže třeba jenom obyčejné slovo povzbuzení v pravý čas. Jak dokáže člověka postavit na nohy. Jak dokáže prozářit třeba jeho temnoty nebo těžkomyslnost. Sám bych mohl jmenovat spoustu zkušeností. Zase se mi v téhle souvislosti hodně připomněl ten důraz a význam domácích skupinek, o kterých jsme tady trochu mluvili i na členském shromáždění už víckrát. Prostě to malé společenství, kde je právě prostor pro sdílení svého života, všech svých nejvnitřnějších prožitků a kde právě ti druzí můžou říct, protože vás znají, slovo povzbuzení. A sám mám tu zkušenost, že to tak opravdu je, že Pán Bůh posílá svoje slovo skrze druhé lidi a rozptyluje temnoty, staví na nohy, zpevňuje roztřesená kolena. V životech obou těch mužů přichází neúprosný konec, který čeká nakonec vás i mě, nás všechny, každého z lidí. Boháč i Lazar umírají. Jejich životy končí, ale ta propast, která mezi nimi byla za života, tak zůstává. A tentokrát už je nepřekročitelná. Lazar, jehož jméno mimochodem znamená ten, jemuž pomáhá Bůh, je přenesen do klínu Abrahamova, nebo do náručí Abrahamova, což je označení ráje, tedy do věčné radosti. Boháč jde naopak do místa trápení, muk a bolesti, do pekla. A z toho místa se potom na Abrahama v jakémsi fiktivním rozhovoru obrací. Prostě adresuje otci Abrahamovi svoji žádost, nebo svoje žádosti. Myslím, že už způsob, jakým se boháč na Abrahama obrací, trochu ukazuje směrem k tomu, co vlastně chce Pán Ježíš tím podobenstvím říct. Všimněte si toho oslovení otče Abrahame. To oslovení prostě ukazuje na to, že ten boháč se považuje za syna Abrahamova, tedy za žida, kterému patří Abrahamova požehnání, prostě proto, že je z Abrahamova rodu, z Abrahamovy krve. A je zjevné, že tahle jeho sebejistá víra ho ale vůbec nezachránila, protože je v místě trápení. Vy, kdo čtete Lukášovo evangelium společně s námi, sice už je to nějaká delší doba, ale možná si vzpomenete na to, co říká Jan Křtitel, nebo co říkal Jan Křtitel těm, kteří se od něj přišli dát pokřtít, těm zástupům. Vzpomněl byste si někdo, kromě toho, že jim říká plemeno zmijí, to teď nemám úplně na mysli, ale co říká, kdo si vzpomene? Čtenáři Lukášova evangelia, anebo co tam je za důraz? On je přímo varuje před něčím, aby něco činili a něco naopak jakoby neříkali, na něco nespoléhali. Jano? Ano, činit mají asi pokání, výborně. Je to ve 3. kapitole Lukáše, Jan jim říká, neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání a nezačínejte si říkat, náš otec je Abraham. Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení. Sekera už je na koření stromů a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. Pak to pokračuje, kdo má dvoje oblečení, dej tomu, kdo nemá žádné a kdo má co k jídlu, udělej také tak. A i jinde v evangeliích, třeba hlavně u Jana, čteme o tom, že Pán Ježíš stále narážel na podobně založený zdroj jistoty v tehdejší době. Náš otec je Abraham. Nikdy jsme nikomu neotročili. Jsme svobodní. Jak můžeš říkat, a je to vlastně hned odpověď na to slovo, které jsme četli na úvod, jak můžeš říkat, že budeme svobodní, když jsme děti Abrahamovi? Nikdy jsme nikomu neotročili. Stejně tak to měl zjevně asi v srdci nastaveno i ten boháč. Jsem syn Abrahamův, tak mě nic nemůže ohrozit. Ani to, jak nakládám se svým bohatstvím. Ani to, jak vídám nebo jak nahlížím na potřebné před svými dveřmi. Ale i když si možná říká, jsem syn Abrahamův, nenese ovoce pokání. Neprokazuje milosrdenství těm, co ho potřebují. A tak přichází v ten boží čas sekera ke koření stromu. A jeho konec je takový, jaký je. Takový postoj, myslím, může a existuje i dnes mezi křesťany, dokonce v různých variantách. Takovou křesťanskou variantou boháčova přístupu může být například křesťan, který vyznává, jsem ospravedlněn pouhou vírou v Krista. Bůh mě skrze víru přijímá takového, jaký jsem. A na tom, jak žiju, proto nezáleží. Nemůže mě to připravit o věčnost. Ale to je laciná milost. Milost, která nic nestojí. Je to jenom první půlka toho, co je skutečná víra. A především je to hluboký sebeklam. Celé písmo svědčí o tom, že opravdová víra v Krista, ta víra, skrze kterou nás Pán Bůh ospravedlňuje a přijímá za svoje děti, taková víra zároveň vede k proměně života. Posvěcuje. V Kristu Ježíši nezáleží na tom, je-li kdo obřezán či ne, říká Pavel v Galackým 5:6, rozhodující je víra, která se uplatňuje láskou. Boháč si myslel, že jako syn Abrahamův je v bezpečí. Měl prostě za to, že nezáleží na tom, jak jeho život vypadá, jestli poslouchá Boží slovo nebo ne. Miloval víc život v přepichu, než lásku k Lazarovi. Důsledky tohoto postoje jsou strašné. Vždyť, jak píše Jakub ve 2. kapitole 13. verš, na Božím soudu není milosrdenství pro toho, kdo neprokázal milosrdenství. Jestliže se ve svém životě víc ženeme za věcmi tohoto světa, jestliže o ně usilujeme víc než o Pána Boha, jestliže nám jde víc o bohatství pro nás než o lásku k bližním, pak ukazujeme, kde je náš poklad a kde je naše srdce. A podle toho, kde je naše srdce, ať už vyznáváme cokoliv, podle toho také strávíme věčnost. Nejde samozřejmě o to, že bychom si mohli nějak zasloužit nebe tím, že svůj majetek rozdáme chudým. Ale jde o to, jak žijeme a pro co žijeme. Jde o to, že to, jak žijeme a pro co žijeme, ukazuje, jestli evangelium skutečně proměnilo naše srdce. A jestli je naším pokladem a cílem našeho života skutečně Pán Bůh a jeho království. A nebo nakonec jenom tento svět. To podobenství ale ještě pokračuje, vlastně se dostává ke svému vrcholu. Boháč prosí Abrahama, když zjistí, že ta propast už je nepřekročitelná a že jeho úděl je definitivní, prosí Abrahama, aby poslal Lazara varovat jeho bratry před údělem, který je čeká. Zjevně má za to, že jeho bratři žijí vlastně stejným způsobem života jako on a že je čeká stejné trápení jako jeho. Ta Abrahamova odpověď je ovšem stroze přímočará. Mají Mojžíše a proroky. A tě poslouchají. Bůh už přece ve svém slově jasně zjevil, co to znamená být syn Abrahamův. A asi jenom málo které téma se u proroků objevuje častěji důraz na to, než důraz na to, že pravé uctívání Hospodina se musí projevit i v lásce a milosrdenství vůči druhým lidem. Jinak hrozí nebezpečí soudu. Čtěte proroky a zjistíte, že to je opakovaně masivní téma. U Mojžíše zrovna tak. Jenže boháč ví, že jeho bratři Boží slovo neposlouchají. Ne, že by je nečetli a neznali. Možná dokonce taky absolvovali nějaký 40 dní s Mojžíšem nebo něco podobného. S Izajášem, co já vím. Ne, že by nenavštěvovali bohoslužby, ale jejich myšlení je ve skutečnosti formováno pravdou a myšlením světa a ne Boží pravdou, která by je osvobodila. Proto boháč Abrahamovi radí, je to trochu kuriozní situace, ale berme to tak, že to je podobenství, prostě radí Abrahamovi, aby někdo vstal z mrtvých a navštívil je, že potom určitě budou činit pokání. A ta Abrahamova odpověď je ale zdrcující. Verš 31. Neposlouchají-li Mojžíše a proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých. Jinými slovy, jestliže jsou tvoji bratři tak formováni světem, jestliže tolik milují svůj majetek a přepich, že jsou hluší k Mojžíšovi a k prorokům, tedy k Božímu slovu, pak prostě nebudou činit pokání. Tvrdá odpověď. Mám za to, milí přátelé, že to jsou otázky, které bychom si měli i my dnes položit nad tímhle slovem. Nejsou určitě nové. Kde je moje srdce? Na co zaměřuju svůj život? Jakým směrem a na co používám svůj majetek? Majetek, který mi Pán Bůh svěřil, ať je ho hodně, anebo málo, nebo průměr. Je mým pokladem, tím, po čem toužím Pán Ježíš Kristus a jeho království, anebo vlastně život v poklidné a sebejisté hojnosti a přepichu. Čiňme pokání tam, kde to je na místě, tam, kde nás Duch Boží usvědčí z toho, že hledáme v tomhle životě vlastně svoje věci, nějaké svoje království. I my máme přece Boží zjevené slovo. Máme Mojžíše, máme proroky, máme apoštolské slovo Nového zákona. Vraťme se tedy dnes vedení možná i tímhle s tím poměrně dramatickým podobenstvím. Vraťme se zpátky k Božímu slovu a naslouchejme mu poctivě a upřímně každý den. Čtěme to slovo, přemýšlejme nad ním. Modleme se nad ním, abychom mohli porozumět. Z Boží milosti je přijímejme a dejme se proměnit jeho mocí. Možná se můžeme zaposlouchat do Mojžíšova slova, Deuteronomium 6.5. Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. Nebo ve třetí knize Mojžíšové 19.18. Budeš milovat svého bližního jako sebe samého. A nebo do proroků, třeba Jeremiáše 9.22 až 23. Ať se moudrý nechlubí svou moudrostí. Ať se bohatýr nechlubí svou bohatýrskou silou. Ať se boháč nechlubí svým bohatstvím. Chce-li se něčím chlubit, ať se chlubí, že je prozíravý a zná mě. Neboť já, Hospodin, prokazuji milosrdenství a vykonávám na zemi soud a spravedlnost. To jsem si oblíbil, je výrok Hospodinův. A nebo slovo apoštola Pavla z 1. Timoteovi 6, 7 až 10. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojíme se s tím. Kdo chce být bohatý, upadá do osidel pokušení a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb, které strhují lidi do skázy a záhuby. Kořenem všeho toho je zlá je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení. A tak, milí přátelé, poslouchejme Boží slovo a žijme je. Odvraťme se od způsobu tohohle světa, které vedou jenom k trápení. A pojďme se napít ke skutečnému zdroji živé vody. Vždyť Pán Ježíš řekl, zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Amen.